Кейп Леер Азатлы Радио Тик. Эфириңиз хайрлы болсун, урматтуу тыңдаучулар. Бүгүн 2019 жылдын 12 июлу, кептенин 5-нчи күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү ялгыда тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Британиянын Ашгабаттагы илчиси Лондондо Меткуга даатлы боюнча кечирилген халкара маслихатта Түркмөнстандын ичинде ве ташынын иштеп, өзлөрүнө ве юрда дахылды даатлар хакына доорчулук ве халаллык менен ядыган түркмөн журналисттерине коллоо билдирди. Буудай пулунун доорулмоонун ыгылан этилмеги менен бир катарда түркмөн калөөнүлөр Дөөлөт Бирлешигинин Дашоодагы буудай иштеп кезерген карханаларына ул дерңөөлөр башланды. Paytaxt Aşgabatda biriktirilen oğulların yaşayıcılarına oğullarını mal saklayanı için cerime salınıyor ve beylik tədərdiler. O da günün tədərdiklerininle onlar ülen sizmen yoksun anı uğruan tanış ediyar. Kazakistan'ın çar künce önünden gelen onlar çağdım o da prezident. Nur Otan Partisi'nin başlığı Nursultan Nazarbayev'in idare cayının alkımını toplandı. Olar geçmişte öz işler boyunca çıkarılan yalnız suut kararlarını derinleme için yürüyte toparın döredilmeğini talep ediyorlar. Bir yere toplanan ayarlar ve erkekler özlerinin şu anda çenli suutlarda adaleti kazanma için eden takarlarlarının eklesinin puç olanı ona ediyorlar. Şeyle dolar yokorsu udun başlığı Zakip Asanov'un işten çekilmeğini talep ediyorlar. Bir gün odol protestçiler prezident Kasım Jomart Tokayev'in idarasının önünü toplanıp onu özlerinin adalet tapmak tağırlarına kömök görmeye çağırdılar. 4-nji ýunnak protestde haçanda demonstrasiýaçylar Nur Otanyň edara jaýlarynyň içinde toplananlaryny partiýa resmiýeti Mawlan Aşymbaýew olaryň talaplaryna seretjek komissiýanyň döredilijekdigini wada berdi. Emma muňa garamazdan 10-njy ýyllyk protestçiler bu komissiýanyň bir aýdan soňam döredilmeýändigini aýtdylar. Özbegistanyň ýokary suwdy olarky siýasatçy 2016-njy ýylyň aýagynda tas 24 ýyldan soň türmeden boşadylan Samandar Kokonow özüne bildirilen ähli günäden aklamaktan boyun kaçırdı. Kokonow Adat Europa Adatlyk Radiosyna Suudun 10-njy ýyly Kokonow'a garşy bildirilen ähli aýyplama suud edilligi şu sebäpden ol aklanyp bilinmez diýip karar çykaranlygyny aýtdy. 57 ýaşyndaky odalky kanun çykarjy gollugçylar tarapyndan Özbegistanyň iň uzak saklanan siýah tutsak diýip atlandyrylan Kokonow 1993-njy ýylyň iýulunda döwlet emlägini öz hasabyna geçirmek aýyplamasyny tutsak edildi. Ol özüne garşy bildirilen ähli aýyplamanyň odalky prezident Islam Kerimow'un buyrugy esasında toslanyp tapylanlygyny aýdyp aýak depýär. Belarus Xitaydan 600 milyon dollar karz almak gepleşiklerini tahsan tamamladı. Bu seri işte orsiyete belgileri vermek için ulanlar deyip Belarus'un Maliye Ministerinin ornavasarı Andrei Velkavet saydiyar. Biz orsiyetten yine bir karz almayı planlaştırdık. Emma biz bu meseleni koyu olsun ettik. Sebebi öz Xitaylı hizmattaşlarımızdan alternatifa taptık deyip Velkavet 9. yolla etti. Velkavetsin beyanati Maliye Minister Maksim Yermolovçin iki taraplayın katnaşıkların barxa yaramallaşma sebepli öz yurdunun orsiyetten başka bir yurttan karz almağa çalışanının aytmanın bir neçik hepte sonunun edildi. Orsiyet Belarus'un uzak yıllar pul karz alayan yurdu oldu ve Minsk'in şimdi hem Moskova ulu belgesi var. Belarus'un iqtisadiyeti umuman giyirdecisiz olmağına galiyar ve onun dasarkı vergisi 2016 yılın iyulundan Oktyavra çenli 3,14 milyard dolları barıp yetti. Büccet giyirdeciler olsa 10 milyard dolar bolup duruyar. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski güne fiirde görkodilen telegepleşik makalını regional hükümet resmiyetini duşluktan kovdi. Çık git bir yerden, kezdap. Sen menin diýenimi eşden okmu dip Zelenski Boryspil şäher kengesiniň sekretary, parlament kandidaty Yaroslav Khodunovga ýüzlenip aýtdy. Ýazgy edilen we soňra internetde Ukrainskaya Pravda habar saýty tarapyndan çap edilen waka beýleki resmiýler we duşuga gatnaşçylar tarapyndan el çarpylyp garşy alyndy. Zelenski 10-njy ýyly Kiýew şertinde gurulan duşuga taslamalar şol sanda täze hassahany urmagy maslahatlaşmak üçin gatnaşdy. Siz habarlardan